halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oad si toosa uga dhegaysataan mowjadaha gaagaaban ee 2 iyo 19 mitrband iyo efhemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan ooad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somali.com.
subax wacan oo wanaagsan dhammaan timi dhegaystayaal meel kastaad joogtaanba waa subax jimcaa bisha abril 14 sannadka 2017 idaacadda subaxnimo ee saaka waxaa si wada jira idinku daadihin doonaa xuseen bare aadan iyo weliba anigoo ah cabdikariin maxamuud jirwa.
carruurta ilaa 5 sano ay ka gaaraan waxaa la dhihi jiray hadalkaa kasoo daahay kan waa kaasu ay looma raadi jirin waxyaaba, laakiin hadda waxaa moodaa in oo awareness-kii iyo programmadii aan soo wadnay community ahaan in ay na caawinayaan oo carruurteenna aan u raadsanayna resource badan.
deeqa ifraax cabdalle oo ah khabiir ku xeel dheer cudurka autismka oo haleela carruur badan oo soomaaliyeed iyadoo ay bishani tahay bisha wacyigelinta cudurkaasi, warbixin ayaanu arrintaasi idinka haynaa.
sidoo kale waxaad maqli doontaan dowladda maraykanka oo ciidamo u diraysa soomaaliya,
iyo ciyaarihii soomaalida ee gobolka ohaya dalkan maraykanka oo furmay iyadoo sannadkani uu yahay sannadkii 17-aad. qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa digniin cusub u diray kuuriyada waqooyi si ay u joojiso barnaamijkeeda nukliyeerka. wararka ka imanaya kuuriyada waqooyi ayaa sheegaya in madaxda dalkaasi ay ku tala jiraan in xuska qaranimadooda ay si weyn u xusaan sannadkan, iyadoo laga yaabo in ay tijaabiyaan hubka sida weyn wax u gumaada ee nukliyeerka. madaxweyne donald trump ayaa sheegay isagoo ku sugan aqalka cad ee looga taliya dalka maraykanka in kuuriyada waqooyi ay tahay mushkilad, islamarkaana ay maraykanku shaqo ka qaban doono mushkiladaasi, sida uu hadalka u dhigay. hadalka madaxweyne donald trump ayaa lagu macneeyey inuu yahay mid hordhac u ah qaadista tallaabo militari oo ka dhan ah kuuriyada waqooyi. madaxweynaha maraykanka ayaa sidoo kale sheegay in shiinuhu ay dadaal ugu jiraan sidii loo damin lahaa xiisadda nukliyeerka ee kuuriyada waqooyi, laakiin madaxweyne trump ayaa hore u sheegay in maraykanku uu tallaabo kana qaadi doono kuuriyada waqooyi, islamarkaana laga maarmi karo dhexdhexaadinta shiinaha.
diyaaradaha dagaalka ee dalkan maraykanka ayaa bankii ugu weynaa ee ku jira kaydka dalkan maraykanka ku riday dhufays ay waqooyiga afghanistan ku leeyihiin kooxda daacish, kaasi oo ah aalada 10,000 oo kilogram loona yaqaano hooyada dhammaan bamamka. ilaa hadda wax faahfaahina lagama hayo khasaaraha uu geystay iyo weliba cidda wax ku noqotay bamkan ku qarxay deegaanka nagahaar. bamkan ayaa la sameeyey in ka badan 10 sannadood ka hor, ayaana weligii loo adeegsan goob dagaal. afayeen u hadlay guddoomiyaha deegaankan nagahaar utaha khoyaani ayaa v o a u sheegay in aan hore loogu sii sheegin qorshaha bamkan. washingtonna madaxweynaha waddanka maraykanka donald trump ayaa tilmaamay in weerarkana dhinaca cirka ah ee ka dhanka kooxda xagjirka ah ee isis uu ku imi ogolaanshihiisa, isagoo ka gaabsaday su-aal la xidhiidhay ujeeddada howlgalkan, balse waxa uu saray in ay noqon karto fariin xooggan oo ku aadan waqooyiga kuuriya oo la aaminsan yahay in ay oo laisla dhex marayo inay qorsheynayaan tijaabada hubka nukliyeerka. subax wacan oo wanaagsan dhammaan timi dhegaystayaal, waxaad dhegaysanaysaan v o a oo idinka imanaysaa washington. tobaneeyo askari oo ka tirsan ciidamada maraykanka ayaa la geeyey magaalada muqdisho si ay u tababaraan ciidamada soomaaliya iyo weliba kuwa amison. warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa diyaarisiyey wariyaha v o a da uga soo waranta xarunta wasaaradda gaashaandhigga maraykanka ee bentagonka carla bab, waxaana inoo soo koobaya xuseen bare aadan oo studio igu heliya.
ciidamadan maraykanka ah ee tegay soomaaliya ayaa kusoo beegmaya iyada oo dhowaan ay ahayd sanad guuradii 23-aad ee ka soo wareegtay markii ciidamada maraykanku ay ka baxeen soomaaliya bishii maarj sanadkii 1994 oo ahayd xilligii lasoo gebagabeeyey howlgalkii qaramada midoobay ee rajo soocelinta soomaaliya. go-aanka ka bixista ciidamada maraykanka ee soomaaliya ayaa ahaa mid daba socday dilka 18 askari oo ka tirsanaa ciidamada sida gaarka u tababaran ee maraykanka, dhacdadaasi oo markii dambe filin caan ah laga sameeyey. afhayeenka taliska ciidanka maraykanka u qaabilsan afrika, bat burns, ayaa v o e da u sheegay in taliska ciidamada maraykanka ee afrika uu iskaashi dhinaca amniga iyo kaalmo dhinaca ciidamada aba uu ka fulinayo Soomaaliya si loo taageero Soomaaliya oo sida uu sheegay xulufada Ameerikanka. Talaabadan cusub ayaa qayb ka ah dardargelinta la dagaalanka argagixisada ee uu Mareykanku caalamka ka wado. Sirkaal kare oo Mareykan ayaa isaguna sheegay in ujeedada talaabadani ay tahay in la dhiso ciidamada Soomaaliya ee la dagaalamaya Al-Shabaab. Sirkaalkan Mareykanka ah ayaa shaaca ka qaaday in 10 askari oo Mareykan ah ay ka degeen magaalada Muqdisho 2 bishan Abriil. Ciidamada ayaa tababaro fidinaya ilaa iyo bisha September. Ku-xigeenkii hore ee wasiirka gaashaandhigga Mareykanka Rudy Dillon ayaa isaguna VOA-da u sheegay in kooxdan ciidanka ah ee Mareykankahi ay ka caawin doonaan ciidamada Soomaaliya sidii loo dhisi lahaa hannaan ku salaysan xirfad iyo kala dambayn si ay ugu suurto gasho inay ka mira dhaliyaan hawlaha la xidhiidha sugidda ammaanka. Laakiin sarkaal kale oo Mareykan ah ayaa sheegay inay Soomaaliya hore u sii joogeen askar Mareykan ah oo tiradoodu ay u dhaxayso 3 ilaa 50 askari, kuwaasi oo caawiya ciidamada Soomaaliyeed. Laakiin kuwan cusub ee iminka tegay ayaa la sheegayaa inay ka duwanaan doonaan hawlihii ay hayeen ciidamadii hore u sii joogay. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa dhowaan shaac ka qaaday in dhalinyarada ku jirta ururka Al-Shabaab ay haystaan 6 maalmood si ay isku soo dhiibaan. Laakiin maalmo kadib waxaa qarax lala beegsaday saraakiil ciidan oo goob xero ah ka sii baxayay, waxaana halkaasi ku dhintay 15 qof, weerarkaasi oo la sheegay in ay Al-Shabaab ka dambeeyeen.
Xuseen Barre aadan aad buu mahadsanyahay. Waxa u dhegaystayaal inoo soo koobayey warbixintii ay isdiyaarisay wariyaha v o a da ee wasaaradda gaashaandhigga waddanka Mareykanka ee Pentagonka Carla Baab ee kaga hadlaysay 10 askari oo ka mid a ciidamada Mareykanka oo uu Mareykanku geeyey magaalada Muqdisho si ay u bixiyaan tababaro dhinaca ciidamada Soomaaliya iyo weliba kuwa Amisona.
subax wanaagsan dhegeystayaal kaad nagala socotaan, waa v o a. Sanad kasta bishan Abriil waxaa dunida laga sameeyaa wacyigelin la xidhiidha xanuunka autismka oo ka mid ah xanuunada halela caruurta yaryar ee da-doodu ay ka hooseyso 5 jirka. Soomaalida ku dhaqan qurbaha ayaa sanadihii u dambeeyey la tacaalaya xanuunkan iyagoo oo wada wacyigelinno ay waalidiinta wax kaga fahamsiinayaan waxa uu yahay. Magaalada Minneapolis ee dalkan Mareykanka oo ah magaalo ay ku nool yihiin Soomaali aad u badan ayaa dadka u dhaqdhaqaaqa wacyigelintiisu waxa ay tilmaamayaan in waalidiintu ay berigii hore dafiri jireen xanuunkan balse iminka ay adeeg u soo raadsadaan caruurta uu haleelo, iyada oo maanta la qabanayo kulan wacyigelin ah oo la xidhiidha autismka. Cabdixakiin Maxamuud Shirwac ayaa warbixintan ku eegaya.
cudurkan oo caruurtu ay ku dhashaan ayaa mid kala dhantaala habdhaqanka ilmaha uu haleelo sida xidhiidhka bulshada ku xeeran uu la leeyahay hadalka iyo weliba habdhaqankiisaba, kaasi oo uu ku soo bilaabmo xilliga caruurnimada aanay suurtagal tahay inuu ehelo ahaado, isagoo dhinaca kalena saameyn ku yeesha maskaxdiisa islamarkaana ku keena xilliyada qaar suuxdin, diiqad iyo weliba dabeecado kale. deeqa ifraax cabdalle xuseen waa macalimad xanuunkan ah kuna sugan magaalada Minneapolis ee dalkan Mareykanka.
si ka duwana u shaqaysaa ilmaha kaloo caadiga ah. ilmaha autismka qaba waxaa lagu gartaa markay soo galaan galaas dhexdooda ma la hadlaan ardayda da-dooda ah, waxay ka dambeeyaan ilmaha la hadalka kasoo daaha, waxay leeyihiin behaviro ayaga u gooni oo u gaar ah, waxaa dhiba noisiska, waxaa dhiba laydka badan.
iyadoo alaaba bishan Abriil la qabta wacyigelin la xidhiidha cudurkan ayaa maalinta beriya Soomaalida ku dhaqan magaaladaasi Minneapolis ay qaban doonaan kulan ay ku samaynayaan wacyigelin la xidhiidha cudurkan autismka, kaasi oo ay kasoo qaybgalayaan bulshada qaybaheeda kala duwan sida waalidiinta caruurtooda uu xanuunkani haleelay, dadka u dhaqdhaqaaqa wacyigelintiisa, iyo weliba daneeyayaasha cudurkan.
kulankan waxaa isugu yimaaday inta u shaqayso magaalada Minneapolis degan oo autismka ama career dhexda ka leh ama waalidiinta caawinto. waxaa loogu talagalay maadaama ay tahay bishan Abriil Autism Awareness Month, waxaan rabnay in waalidiin, macalimiin iyo maxaa lahaa psychologist inaan isu wada keenno, iyo dadka ka shaqeeya xafiisyada inaan isu wada keenno, aan communitygeenna aan u sheegno sida loo gargaaro ilmaha hadda soo kacayaanan autismka weli lagu soo sheegan, inaan guryaha kasoo saarno, inaan ku caawino qofka deriskeena oo walaalka ah, in aanan ka baqin autism inuu cudur la isku daaran kara ahayn, autismka qabo inuu u baahan yahay saaxiibo, inuu u baahan yahay walaalo, inuu u baahan yahay deris, in aan rabno inaan masaajidadeena u furno ilmaheenna ayagana dugsi loo dhigo oo ay ka mid yihiin ilmaheenna kale ee daryeel ka badan ilmaha caadiga ee nooga baahan yihiin. Aan u sameyno waa wacyigelin oo community ahaan ah, aan anaga dhan isku wada istaagno, iswada gacan qabsanay.
Sida ay sheegtay hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO, ilmo ka mid a 160 caruur ee dhashaba ayaa u haleelaa mid ka mid a cudurkani, waxaana moodaa in hadalhayntiisu ay baryahan ku soo kordhayso bulshada Soomaalida. Deeqe Ifraax Cabdalle Xuseen ayaa ka warramaysa sida bulshada Soomaalida imika ay u aqbalaan xanuunkan.
Marka hore waalidiintii caruurta maysan u raadsan jirin waxyaabaha gaadiidka oo communityga laga helo. Caruurta ilaa 5 ay ka gaaraan waxaa la dhihi jiray hadalka kasoo daahay kan waa kaas waaye looma raadi jirin waxyaaba, laakiin hadda waxaa moodaa in oo awarenesskii iyo programmadii aan soo wadnay community ahaan in ay na caawinayaan oo caruurteenna aan u raadsanayna resource badan. Taasaa keentay in tirada ee badato ilmaha Soomaali laga helo autism muusan badan awarenesskaa batay. Waalidiin hadda soo baxayo u raadsanaya ilmahooda programa oo speech therapy ah ama OT-ga ah ama waxyaaba caawinaya kor uqaadka ilmaha autismka qabo.
Kororkaasi ku yimi wacyigelinta la xiriira xanuunkan ayaa keenay in ay dhegaystaan islamarkaana ay wax la wadaagaan bulshada ay la nool yihiin dadka Soomaalida ahi, iyadoo la shaqaaleeyay Soomaali caawimo ka geysanaya fahamka waalidiinta ee goobaha bulshada, islamarkaana ay dhowaan soo bixi doonaan 9 qof oo kusoo takhasusi doona xanuunkan, kuwaasi oo ay soo tababarayso jaamacadda St Thomas. Waa sida ay mar kale tilmaamayso Deeqe Ifraax.
Wax badan baa isbedelay walaal. Waxaa markii awareness badan aan sameynay, wacyigelin badan aan sameynay, communityga wax iska bedelay. Waxaa isbedelay in iskuulaadku ayna dhegeystaan, qaas ahaan University of St Thomas oo u ogolaatay in ay soo saarto 9 rag iyo dumar isku jiro loo diyaarinayo in ay ku takhasusaan ama ay soo qaataan license oo autism ah oo caruurteenna iskuulaadka ku dayacan wax loo dhigo klaaska awal. Waxaa naga maqnaa qaab waalidiinta loogula hadlo, loo macneeyo waalidiinta shaki ayay ka qabeen gaalada iyo dadkan kaloo caddaanka ah oo caruurtooda dhahaayo autism ayay qabaan cunugaaga, ayagana waxay dhahayeen cunugeyga waa qalqaal. Awowihiisba 14 ku hadlay waxaad wadataan wax Soomaaliya ka jira ma aha.
Xanuunkan oo muddooyinkan dambe ay ku soo badanaysa bulshada Soomaalida dhexdeeda hadalhayntiisu ayaa sidoo kale la tilmaamaa in muddooyinkii hore uu caruurta haleeli jiray, hase yeeshee aanay bulshadu gaarsiisnayn aqoon iyo weliba cilmi ahaan fahamka xanuunkan iyo weliba waxa uu yahay. Waxaana moodaa in muddooyinka dambe ka hadalkiisa iyo weliba fahamka bulshadu ay tahay mid sii kordhaysa.
Aad ayuu mahadsan yahay Cabdixakiin Maxamuud Shirwax oo warbixintaasi inoo soo diyaariyay, islamarkaana inala socodsiinaya halkaad ka dhegeysanaysaana waa V O A.
magaalada Columbus ee gobolka Ohio waxaa ka furmay tartanka ciyaaraha kubadda cagta Soomaalida ee waqooyiga Amerika. Tartankan oo ah kii 7-aad ayaa waxaa ka soo qayb galay kooxo badan. Haddaba wariyaha V O eda Maxamuud Mascad ayaa furitaanka tartankan iyo weliba arrimaha la xidhiidha waxa uu ka waraystay Bashiir Maxamuud Cilmi oo ka mid a guddida qabanqaabada ee ciyaarahan.
Wallaahi sanadkan waxaa kasoo qayb galay 7 kooxood oo ay ka mid yihiin dhalinyarada waaweyn ee muhiimadda ugu weyn mar walba la siiyo, 7 kooxood ah, 4 kooxood oo ay da-doodu ka weyn tahay 35 oo ay ku jiraan rugcadaagii hore ee sportiga ee magac iyo maamuuskaba ku lahaa, iyo 5 kooxood oo ay da-doodu ka yartahay 16 kooxood. Marka sanadkan wuxuu sanadadii kale run ahaantii uga duwan yahay. Sanad walba waxaan isku daynaa in aan wixii hore oo aan sameynay inaan wax ka wanaagsan oo maaragtay ka qiimo badan aan sameyno. Marka aad ayaan ugu faraxsannahay intaasoo dad inay kasoo qayb galaan sanadkan run ahaantii uu sanadkii hore uu ka weyn.
Kooxaha kasoo qayb galay ee kuwa 7-aad oo ugu muhiimsan haddii aan diiradda saarno, ilaa iyo halkay ka kala yimaadeen?
Wallaahi waxay kala yimaadaan Canada oo magaalada Toronto ay kooxdu ka timaado, state-ka Minnesota iyo Ohio oo labada gobol oo ugu badan ah, waxay ka yimaadaan Seattle, Tennessee, Washington DC, Maine, Boston, Tennessee iyo qaar kale.
Kooxaha sanad walba halkan aad ku casuuntaan ee koobkan kasoo qayb gala, waa maxay shuruudaha laga rabo iyo waxyaabaha looga baahan yahay si ay koobkan kaga soo qayb galaan? Maxaa lagu soo xushaa kooxaan?
Xaqiiqdii horta tartamada noocan oo kaleeta waxaa loogu talagalay inay isugu yimaadaan dhalinyarada Soomaaliyeed, laakiin muhiimadda ugu weyn waxay tahay tiamka, definition of a team, inuu tiamka uu leeyahay, mathalan coach inuu leeyahay, tiamka uu yahay tiam isku xiran, ciyaaro maaragtay kaleeto oo hore oo xoogaa ciyaaro waaweyn oo maaragtay competition fiican leh inuu ka qayb galay. Macnaha waxyaalahaas ayaa run ahaantii lagu xushaa, maxaa yeelay markuu meeshan yimaado waqti uma hayno aan ku baroobayno tiimka, markuu imaanayo tiimaan ka warqabno xirfadiisa iyo xeeladiisa intaba inuu noqdo.
Sanad kasta waxaan ogahay in waxyaabo ka baxsan ciyaaraha kubadda cagta aad samaysaan, oo maalan sidii bulshada iyo dadka laisugu soo dhaweyn lahaa arrimo kalena aad marar fara badan ka hadashaan oo kubadda ka baxsan. Sanadkan maxaa idii weheliya ciyaaraha kubadda cagta?
Xaqdiidii sanadkan waxaa noo weheliya mar walba waxaan jecelnahay inaan ka hadalno waxyaalaha markaas jira oo xaqiiqda oo dunida ka socda, khaasatan Soomaalida quseysa. Sanadkana waxaa aada noo taabtay arinta abaaraha, marka arintaas ayaan waxaan rabnaa inaan wacyigelin aan ka gelino oo inay jiraan dad Soomaaliyeed oo weli baahan oo waxba aana haysan. Run ahaantii qof walbo Soomaaliyana u baahan yahay sidii uga qayb qaadan kara, ama ha yaraata ama weynaat uga qayb qaato.
Koobku ilaa meeqa bari ayuu soconayaa? Goormaad se doonaysaa inaad soo gabagabaysaan?
Koobku wuxuu socon doonaa 4 bari, wuxuuna noo dhammaan doonaa axadda hadduu ilaahay yiraahdo. Waa 4 bari oo intaasoo wax lagu qabanayo, marka waa run ahaantii shaqo aad u badan iyo pressure aad u badan. Intaba
dhinaca ammaanka ayaa idin ilaalinaya, waayo dad fara badan oo meelo kale gedisan ka imaanaya ayaa halkan iskugu yimid.
Alxamdulilah, horta waxaan la partner garaynay CPD waxaa la dhaho maaragtay Columbus City Police, marka xagga ammaanka ayaka ayaa aad nooga caawiya, especially meel haddii dhalinyaro Soomaaliyeed oo intaas baaxad leega iskugu imaanayso, waa inaan taxadar aad u weynaan sii samayno insha allah.
Waagaag dhegeystayaalkaasi wuxuu ahaa Bashiir Maxamuud Cilmi oo kamid ah guddida qabanqaabada ciyaaraha magaalada Columbus ee gobolka Ohio waddankan Mareykanka ka furmaya, kuwaasoo ay ku kulmayaan Soomaalida waqooyiga Ameerika islamarkaana ay ku ciyaari doonaan kubadda cagta. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan dhegeystayaal barnaamijkii Amura Islaamka, waxayna la socodsiinaya Xuseen Baraadan oo istuudiyaha igu heliya.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Islaamka. Dunida Islaamka waxaa waayadan dambe ku soo badanaya ururo xagjir ah oo saameyn ku yeeshay nolosha iyo nabadgelyada dadka. Haddaba muxuu yahay asalka fikirka xagjirka ah iyo sababaha keena in ay dadka gaalaysiiyaan ama ay diinta ka saaraan? Waxaa arrintaasi faahfaahinaya Sheekh Muuse Cagaweyne oo ka mid a culimada Soomaaliyeed kuna sugan magaalada Muqdisho.
Nimankaasu diin shuqul kuma laha, maxaa yeelay qof diinta ayagaas fikirkoodu waa fikirkii dad casharatul mubashiriin ku jira, si Sayid Cali oo kale, Cusmaan oo kale, fikirkii lagu dilay anadaha ilaaha loogu dhawaahaa waaye. Waa fikirka Madiinatul Munawara lagu qarxiyey Nabi Maxamed. Marka qof Nabi Maxamedna waa nacabahay, asxaabta waa nacaba, diintaan u khidmayaha inay mustaxiil tahay inay dadku gartaan jeclaala. Nidaamka takfiirintu waa nidaam ay rabaan inay ku daaweeyaan dadka ay adeegsanayaan, waayo haddaadan qofta u aqoonsanba marka hore adaan islaamnimadii ka qaadin oo inay gaalta adaan qaadan dilkeeda aad ka hakare, marka waxaad horta hore ku xugmihay inay qoftaasu gaal tahay oo aysan maaratay muslim ahayn. Waana fikir maahane, maaha wax diinta ku jira maaha, laakiin waa urur ama koox ayadoo fikirkaas isbartay oo caqiide ka dhigatay takfiirinta oo rabtay inay saas maqaam ku gaarto iyo talo.
Dadka ka faallooda arrimaha dunida Islaamka ayaa tilmaamaya in culimada Islaamka looga baahan yahay inay kaalin xoog leh ka qaataan kahortagga fikirka xagjirka ah iyo gaalaysiinta muslimka, sida uu faahfaahinayo Axmed Xanafi oo ka faallooda arrimaha Islaamka kuna sugan dalka Masar.
Nimankan iyaguba culimay leeyihiin, kuwa dadka saa u gelay ee dhalinyarada duufsanaya culimay leeyihiin. Marka waxaan rabaa in dadkaas waxay faafinayaan wax ka duwan oo kutusaya wada nolaanshihii, kutusaya deganaanshihii, kutusaya waxa weeye nolol caadi oo caafimaad qof caafimaad qabta, qofkii iyo waxa weeye xaqdirnimadii wax ka saari kara, waxaasoo dhan kaalinta way qaadan karaan. Marka culimo wada barnaamijka way jiraan, laakiin aad bay waa gaabanayaan inta ugu faraha badan. Marka in kaalinta ay qaataan oo dhulka ay ku fufayaan ama sida wanaagsan uga shaqeeyaan, ay la socdaan oo dadka ay ku wacyigeliyaan, oo dhalinyarada maalmaba iska dhimanaysaa wax macquul oo garana maaha, dhibta ay geysanaya aad u ballaaran tahay. Marka hawsha kaalin weyn baa culimada laga rabaa baan leeyahay.
dhinaca kalena waxaa jira baaq ku aadan in dib u eegis lagu sameeyo kaalinta uu masjidku ku leeyahay nolosha dadka muslimka ah, gaar ahaan dhallinyarada oo iyaga si fudud loo duufsan karo, sida uu faahfaahinayo sheekh Xorseed Nuux oo ah mas-uulka masjidka ugu weyn gobolka Ohio ee dalkan Maraykanka.
Waa in masaajidda dib loo qeexo doorkooda, yacni qarnigan hadda aan ku jirno, in laisweydiiyo muxuu yahay doorka masaajidda aanu ku leenahay North America qarnigan, waayo masaajiddu maaha kuwii waddankeenii ku yaalay oo runtii loolan hor leh yaa da'yarteenii hor yaalla. Marka in masaajidina dib loo qeexo doorkooda waxyaaba badan laga bedelo. Waxyaabaha xaqaaiq aan laiska indhatiri karin waxaa ka mid a in mararka qaarkood khudbooyinka masaajidka ka baxa aanay da'yarteenu fahmin, luqadoodii soomaaligana waa cidhiidhi, luqadii carabigana aada uma yaqaanaan. Waxaa laga yaabaa ilmihii isagoo 12 sano masaajidkii waalidkii keenayeen in haddana waxba uusan ka faa'iidin. Waa marka aan leeyahay in culimada iyo ducaadu aqoontooda ay kor u qaadaan. Runtii waxaa xaqiiqa fiiri, tusaale ahaan masaajideenna inta badan maanta waxay ahaayeen kaniisada hore oo la iibsaday oo mujtamaceena soomaalida iibsaday, laakiin ismaanan weydiin sababta keentay kaniisadan in ay iska iibiso meeshan. Waxay lumiyeen da'yartii kaniisadihii baa waxay waayeen dhallinyarada inay kusoo maaragtay usoo dee cibaado tagaan, oo markaa waxaa isugu soo haray dadkan senior citizenska. Waxay noqotay markaa dee qofkii pastorka ahay meesha jooga cid uu la hadlo inuu waayo oo markaa layska iibiyo. Innagii markaan iibsanayn masaajid ka dhignay, waxaan ilownay inaan xusuusanno sababta keentay in kaniisadan ay meesha ka baxday masaajid u noqoto. Waxaan odhan karaa ilaa xad dhibkii ku dhacay kaniisadaha kama aanaan anagu bayrin, oo dhallinyaradii runtii waxay noqotay meel masaajiddii ay ama boring ku dareemaan ama duruusta ka socota ay tahay duruus loogu talagalay inta badan dee waalidkood ama dad da intaa la eg. Intaasoo dhan marka waxay keenaysaa in ilmihii runtii laga badbaadin waayo afkaartan. Ilmuhu markaa wuxuu samaynayaa, waxaa masaajid u noqonaya virtual mosque waxa la yidhaaha aaladahan casriga iyo meelaha. Waxaa marka taasoo ay keenaysaa in ilmuhu marka inta badan uu iska lumo. Waxaa xaqiiqa ilmuhu markuu ku xiran yahay culimadiisa, horjoogayaashiisa iyo masaajidkana meeluu jecel yahay ay noqoto, ilmaha afkaar xagjira loolama iman karo. Waxaa garab taala masaajidda in aada loo xadido oo indhaha lagu hayo dadka da'yarta la hadlaya. Masalan, annaga masaajidkeena uma ogolaano qof aanan aqoon xitaa inuu maaragta la sheekaysta ilmaha, waayo dhibaatooyinkan haystaa waxay tahay waa lagu dabamari, masaajidkaa laga kaxayn. Waxaa la odhan masaajidkan culimada joogtaa waxuma taqaan ama manhajkooda waa sidan, waana runtii dhibaatooyinkan haysta. Waxaan garab dhigi lahaa waalidka inuu inta badan ka warhayo ilmaha waxa uu ku sugan yahay. Waxaanu aragnay nasiib darro waalidiin yaqaana siyaasiinta dalkeenoo dhan, laakiin 10 sano u dambeeyay ilmahoodu iskuulku aadayay iyo meeshuu aadayay aan war u hayn. Taasaa marka waxay keentaa ilmuhu inay ka bayraan waddada oo ay u gacan galaan maaragtay waxyaaba aada u burburin kara.
intaasina dhegaystayaal, waxaa inoogu yidhi barnaamijkii Amuuraha Islaamka ee toddobaadkan. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
xuseen bare aadan iyo weliba barnaamijka Amuuraha Islaamka dhegaystayaal, haddaynu intaasi kagasoo gudubno, waxaad dhegaystayaal dhammaan warbixinada iyo weliba wararkaasi aad ka dhegaysanaysaan v o a da ka imanaysa Washington. Waxaana dhegaystayaal naga xasuusanay in wixii warar warbixinno iyo weliba barnaamijya ah ee idindhaafay amaba aad dib u xiisaynaysaan aad dib uga daalacan kartaan bogayaga v o a somali.com. waxaanan ku guda jirnaa idaacaddeennii subaxnimo idinka imanaysa Washington. Waxaanan kusii saqaynaa dhegaystayaal gabagabada idaacaddeenna kahor intayna gabagabada gaadhin, aan xuseen bare aadan oo studiyo ugula jira aan ka codsado qodob iyo laba ka mid a wararkii adduunka kuigu waaweynaa. Haya xuseen.
Mahadsaned Cabdixakiim. 10 askari oo ka tirsan ciidamada Maraykanka ayaa la geeyey magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya si ay u tababaraan ciidamada Soomaaliya iyo kuwa AMISOM. Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa digniin cusub u diray Kuuriyada Waqooyi si ay u joojiso barnaamijkeeda nukliyeerka. Wararka ka imanaya Kuuriyada Waqooyi ayaa sheegaya in madaxda dalkaasi ay ku tala jiraan in xuska qaranimadooda ay si weyn u xusaan sanadkan, iyada oo laga yaabo in ay tijaabiyaan hubka sida weyn wax u gumaada ee nukliyeerka. Madaxweyne Donald Trump ayaa sheegay isagoo ku sugan aqalka cad in Kuuriyada Waqooyi ay tahay mushkilad, islamarkaana uu Maraykanku shaqo ka qaban doono mushkiladaasi, sida uu hadalka u dhigay. Hadalka madaxweyne Donald Trump ayaa lagu macneeyey inuu yahay mid hordhac u ah qaadista tallaabo milatari oo ka dhan ah dowladda Kuuriyada Waqooyi. Madaxweynaha Maraykanka ayaa sidoo kale sheegay in Shiinuhu ay dadaal ugu jiraan sidii loo damin lahaa xiisadda nukliyeerka ee Kuuriyada Waqooyi. Laakiin madaxweyne Trump ayaa hore u sheegay in Maraykanku uu tallaabo kana qaadi doono Kuuriyada Waqooyi, islamarkaana laga maarmi karo dhexdhexaadinta Shiinaha. diyaaradaha dagaalka ee dalkan Mareykanka ayaa bamkii ugu weynaa ee ku jiray kaydka dalkan Mareykanka ku riday dhufays ay waqooyiga Afghanistan ku leeyihiin kooxda Daesh, kaasi oo aalad oo ah mid dhan 10,000 oo kilogram oo waxyaabaha qarxa oo loona yaqaano hooyada dhammaan bamamka. Ilaa hadda wax faahfaahina lagama hayo khasaaraha uu geystay bamkaasi weyn iyo cidda wax ku noqotay bamkan, kaasi oo ku qarxay deegaanka Nangarhar ee dalka Afghanistan. Bamkan oo la sameeyey in ka badan 10 sano ka hor ayaa weligii hore loona adeegsan dagaal. Afhayeen u hadlay gudoomiyaha deegaanka Nangarhar, Atulla Khogyani, ayaa VOA-da u sheegay inaan hore loogu sii sheegin qorshaha bamkan iyo weerarkaasi dhinaca cirka ah. Washingtonna madaxweynaha Mareykanka ayaa tilmaamay in weerarkan dhinaca cirka ah ee ka dhanka ah kooxda xagjirka ee Daesh uu ku yimid ogolaanshihiisa, isagoo ka gaabsaday su'aal la xidhiidhay ujeeddada howlgalkaas, balse waxa uu soo saaray ama uu sheegay in uu noqon karo fariin xoogan oo ku aadan waqooyiga Kuuriya, taasi oo la isla dhexmarayo inay qorsheynayaan tijaabada hub nukliyaar ah.
Xuseen Barre Aadan, aad buu mahadsanyahay dhegeystayaal inala socodsiinayo wararkii adduunka kuugii ugu waaweynaa. Haatanna aanu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha iyo weliba aan soo qabto fanaankii caanka Ibn Xariisi Jannaa ka waraabiyay Maxamed Saleemaan Tubeec iyo weliba heestiisii muxuu yidhi amaanada Ilaahay noqo kumaan ilaawine. Dhegeysa aboon.
Codkaasi fanaanka Maxamed Suleymaan Tubeec ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteena idaacadeed oo idinka imanaysay laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Tan intaan dib u kulmi doono waa dhammaan. Laanta af Soomaaliga V O A idinla sidaas iyo subax wanaagsan.
Amanta da moye Abortar, nada que ir, tu vai.